Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek še naprej v bolnišnici Vatikan do nedelje odpovedal njegove obveznosti.
Kaj je prineslo srečanje visokih predstavnikov ZDA in Rusije v Saudovi Arabiji?
Kako bi stara celina lahko okrepila boj proti terorizmu, ki ostaja ena večjih groženj notranji varnosti? O tem strokovnjakom za varnostna vprašanja Boštjanom Pernetom.
Politični komentator Mirko Majer za Radio Ognjišče o podpori starim in novim političnim strankam ter predvolilnih strategijah.
Vreme, jutri bo na Primorskem precej jasno, drugod je pričakovati več oblakov. Zjutraj bo mrzlo.
Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Papež Frančišek ostaja v bolnišnici Džemeli, kjer se zdravi zaradi polimikrobne okužbe dihalnih poti. O tem, kako se sveti oče počuti, bo Vatikan javnost seznanil še v tem večeru. Do nedelje je sicer odpovedal vse njegove obveznosti. Bil je sinonim za varnost in gotovost. Tako je ustanovitelja Slovenske Karitas, Založbe Ognjišče in Radija Ognjišče, monsignorja Franca Boleta označil koprski škof Peter Štumpf. Ob peti obletnici njegove smrti je dopoldne v koprski stolnici daroval sveto mašo v zahvalo zanj.
Bil je kapetan za krmilom medijske plovbe, dovarnih otočij, pravičnosti in resnice, med vse sorte rečmi lažnih in zato tudi nevarnih ter škodljivih novic. Njegova dinamičnost značaja, izvirnost, velikodušnost, naklonjenost in navdušenje, da je lahko duhovnik in katoliški novinar, so nam pomenili preroško pripoved o njegovi ustvarjalnosti in ustrajnosti. Zaradi tega smo ga tudi imeli radi, ga spoštovali in tudi se od njega učili. Pokazal nam je, kako naj držimo skupaj ladjo cerkve, da bi pluli varno.
Pri sveti maši v koprski stolnici smo se zbrali sodelavci Založbe Ognjišče in Radija Ognjišče.
Po eni strani sigurno celo življenje trdo delo, ampak po drugi strani se pa mislim, da tudi rad družil. In se tudi zavedal, da je zelo pomembno, da je neka dobra klima med sodelavci.
Radijci in tudi sodelavci Založbe Ognjišče moramo ohranjati spomin nanj, se navdihovati ob njegovem delu in dejansko pripravljati teren za prihodnost, da se bodo tudi v prihodnosti spominjali teh velikih del, ki jih je on storil.
Tako sta razmišljala oba direktorja, Miha Turk in Franci Trstenjak.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Saudova Arabija je gostila visoke predstavnike ZDA in Rusije. V ospredju njihovega srečanja so bili obnovitev odnosov med Washingtonom in Moskvo ter možnosti za končanje vojne v Ukrajini. Po 4 urah sta delegaciji sporočili, da sta začeli priprave na vrh med predsednikoma Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom, a datuma še nista dorekli. Slišati je bilo ocene, da sta naredili pomemben korak naprej za vzpostavitev trajnega miru na vzhodu stare celine, a da bo dela še ogromno. Na neki točki bo morala za pogajalsko mizo sedeti tudi Evropska unija, je ocenil zunani minister ZDA Marco Rubio. Vodja ruske diplomacije Sergej Lavrov je medtem nasprotoval namestitvi NATO-vih sil v Ukrajino ob morebitni prekinitvi ognja. Njen voditelj Volodimir Zelenski je sporočil, da se mirovna pogajanja ne bi smela odvijati za hrbtom Kijeva. Vanja bi morala biti po njegovih besedah ob Ukrajini in povezavi vključena še Turčija in Združeno kraljestvo. Palestinsko-islamistično gibanje Hamas bo v soboto iz Gaze izpustilo 6 izraelskih talcev. Med njimi bosta 2, ki sta bila na območju pridržana približno 10 let. Ti ujetniki bodo zadnji živeči izraelski talci, ki naj bi jih Hamas predal v prvi fazi dogovora o prekinitvi ognja z judovsko državo. V četrtek bo ta teroristična organizacija predala še trupla 4 umrlih izraelskih talcev. V Avstriji so preiskovalci ugotovili, da je 23-letni sirski islamist iz Beljaka, ki je minuli konec tedna z nožem ubil 14-letnika in ranil 5 ljudi, deloval sam. Njegov namen naj bi bil ubiti moške, ki naj bi bili dovolj stari za služenje v vojski. V omenjenem mestu medtem žalujejo za žrtvami napada. Prav ob 18. se je začel spominski pohod, nato bo v Župnijski cerkvi svetega Jakoba ekumensko bogoslužje, ki ga bosta vodila krški škof Jože Markec in superintendent evangeličanske cerkve Manfred Sauer. Ker to ni edini krvavi dogodek, ki je v zadnjih dneh pretresel Evropo, smo se za nekaj pojasnil obrnili na strokovnjaka za varnostna vprašanja Boštjana Perneta. Poklicala ga je Petra Stopar.
Gospod Prne, pozdravljeni. Kako ocenjujete trenutno stanje varnosti v Evropi glede na vnovičen porast islamističnih napadov v zadnjih mesecih in tudi tednih?
Torej, varnost je pač široka. Ne? Dej, če se s tem misli na teroristično ogroženost oziroma varnost pred terorističnimi napadi, je ta varnost približno enaka, kot je bila do sedaj. Namreč imamo ogromno število posameznikov, ki so znani obveščevalno-varnostnim službam in so potencialni storilci terorističnih dejanj. Medtem, ko se številni novi mladi radikalizirajo in prav tako lahko postanejo storilci terorističnih dejanj, kot je bil nedavni v Beljaku. V tem primeru je šlo za mladega Sirca, ki je dobil dovoljenje za bivanje oziroma ustrezne papirje, a se je radikaliziral preko TikToka, torej preko socialnih omrežij. Torej ne gre za nekega posameznika, ki bi bil načrtno poslan strani neke organizacije in niti ne gre za nekega pripadnika islamskih milic, ki naj bi zbežal iz Sirije, ampak gre za terorista, ki se je radikaliziral tukaj oziroma v Avstriji. In zdaj, govoriti veste, o varnosti bo tudi v naslednjih letih zelo relativno, vse kar se tiče teroristične ogroženosti, ker imajo obveščevalno-varnostne službe izjemno težko nalogo, pač identificirate vse potencijalne storilce terorističnih dejanj, kar je postalo skoraj nemogoče.
Katere pa so tiste glavne grožnje, ki jih vidite za Evropo trenutno?
Torej, če govorimo o notranji varnosti, ne, je definitivno terorizem ena izmed večjih nevarnosti. Če pa govorimo o obrambni varnosti, ne, pa vidite, da imamo še vedno trajajočo vojno v Ukrajini in imamo seveda krizna žarišča, veste, za katera se za bližnjo prihodnost ne ve, kako se bodo odvila. S tem mislim recimo na Moldavijo in na Pridnestarje, ne? Ker zopet so upadajo interesi Zahoda in Rusije. Tako da reševanje ukrajinske vojne bo seveda vplivalo na boljšo obrambno varnost Evrope. Ni pa to neko zagotovilo, veste, da se bomo tudi v prihodnosti izognili vojnam na evropskem območju. Niti to ni zagotovilo, da bo pač med Rusijo in Zahodom, ali recimo NATO, vzpostavljen nek res stabilen in trajen mir.
Kako učinkovito so evropske države usklajene v boju proti radikalizaciji in preprečevanju terorističnih napadov in kakšne so največje ovire, s katerimi se srečujejo varnostne sile?
Poglejte, ta sodelovanje recimo od zadnjih 10 let je na bistveno boljši ravni. Obveščevalno varnostne službe in tudi varnostni aparati tekoče izmenjujejo informacije. Mnogokrat smo bili že priča, da so pač sosednje ali druge države opozorile ciljne države na možnost terorističnega napada. Mislim, da je bilo pred časom tako tudi v Avstriji, da so jih Nemci opozorili na tak napad. Skratka, povezanost varnostnih sistemov je odlična ali se izboljšuje ali je bistveno boljša, kot je bila. Tako da na tem področju je velik napredek. Prav tako je napredek pri tehničnem nadzoru. To se pravi pri nadzoru socialnih omrežij, pri identifikaciji radikaliziranja na spletu, pri identifikaciji recimo radikalnih imamov in tistih, ki pozivajo k nasilju mlade. Tako da tukaj so bili storjeni veliki koraki naprej. Ampak poglejte, nekako da se strani obveščevalcev nadzirati potencijalne teroristične skupine, ki imajo svoje celice ali, ali imajo svoje privrženci in tako naprej. Zdaj, če gre pa, če pa govorimo tukaj o, o posameznikih, ki se sami radikalizirajo, tako imenovanih lone wolfih ali volkih samotarjih, ne, tukaj pa obveščevalni sistem naleti na problem, ker če pač ni bil zaznan, ne, in ne je mogoče zaznati vsakega, ker takih potencijalnih tarč ali potencijalnih teroristov je recimo po posameznih državah, recimo v Franciji, saj nekih 30-40 tisoč. Ne. A veste, v Nemčiji je podobno število, v Avstriji verjetno nekoliko manj, ne, ampak enostavno je to prevelika množica potencijalnih teroristov, da bi bil varnostni sistem še 100% učinkovit.
Gospod Perne, kateri ukrepi bi morali biti po vašem mnenju sprejeti na ravni Evropske unije za povečanje varnosti in zaščito civilistov pred napadi, ne da bi pri tem ogrozili temeljnih pravic in svoboščin?
Absolutno, tukaj, veste, zagotavljanje večje varnosti vedno sopada s človekovimi pravicami. A ne? Tudi recimo nadzor socialnih omrežij je neke vrste poseku v človekove pravice. Ne? Tako da nikoli ne moramo imeti absolutne varnosti, brez da bi zmanjševali ali pa da bi nekoliko omejevali človekove pravice. Jaz mislim, da prvič treba je nadaljevati na preventivi. Ne? Treba je nadzirati splet, treba je nadzirati pogovore in treba je spodbujati oziroma nadgrajevati delovanje obveščevalnih služb, predvsem s pomočjo tehnike. Torej, nadzor omrežij, uporaba umetne inteligence, sejanje oziroma presejanje čim večjega števila sporočil, takšnih in drugačnih, torej in osebnih in mailov in tako naprej. Tukaj je dovolj prostora, orodja so vse boljša, umetna inteligenca omogoča nadzor meta podatkov, to se pravi tistih osnovnih podatkov in zajem večjega števila potencijalnih teroristov. Po drugi strani bo pa potrebno nekaj tudi narediti z ilegalnimi migracijami. Ne? Zdaj, če so že prišli, ki so prišli, ne? Radikalizirani, to se recimo naredilo v Nemčiji. Če že imajo odločitve sodišč, da bi morali biti izgnani, ne? Jih bo pač potrebno poslati nazaj, ker obstaja kar veliko število radikaliziranih ali pa kriminalcev, ki bi lahko bili poslani v izvorne države, ampak Evropa se tega še vedno ne loti. Tako da tudi na tem področju bi bilo lahko narediti več.
Slišali ste pogovor s strokovnjakom za varnostna vprašanja Boštjanom Pernetom.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Raziskovalni inštitut Janeza Evangelista Kreka je objavil anketo, ki kaže, da bi prag državnega zbora trenutno lahko prestopilo kar 8 strank. Te so SDS, Gibanje Svoboda, SD, Levica, NSI, Demokrati, Resnica in Vesna. Za komentar smo prosili novinarja Mirka Majerja. Z njim smo razpravljali o političnih trendih, vplivu strankarskih odločitev na vsakdanje življenje državljanov in pričakovanih strategijah pred prihodnimi parlamentarnimi volitvami. Pogovarjal se je Alen Salihovič.
Kako se spreminja glede na anketo raziskovalnega inštituta Janeza Evangelista Kreka podpora političnim strankam v Sloveniji in kateri dejavniki najbolj vplivajo na to?
Ja, v prvi vrsti bi jaz rekel, da ta anketa verjetno trenutno še najbolj odraža realne razmerja sil med glavnimi političnimi akterji na tem našem političnem tržišču in se tudi precej natančno ujema z eno širšo analizo, ki sem jo pred časom čist za lastne potrebe opravil tudi sam. Na eni strani sem prepričan, da se največja opozicijska stranka, se pravi SDS, ki vodi tudi sicer v večini anket, nahaja tam nekje v območju med 20 in 25 mandati v državnem zboru, da pa na drugi strani tudi Svoboda še vedno ostaja ta dominantna silnica levo od sredine. Moram reči, da tem tradicionalnim anketam, ki gledamo na straneh največjih medijev, v bistvu očitam večkratno zavajanje. Na eni strani ne izločajo neopredeljenih volivcev, ponujajo v enem delu projekte, ki sploh še niso formalno ustanovljeni in zanimivo v tem glavnem delu ankete pravzaprav ne sprašujejo po tisti ponudbi, ki je že na voljo. Anketa, o kateri govorite, pa dejansko izloča neopredeljene, ki na volilno nedeljo, kot vemo, ne štejejo, ponuja akterje, ki so že na političnem trgu in ne meri tistih, ki to niso. Se pravi, rekel bi, da v veliko manjši meri ustvarja javno mnenje, predvsem pa ga meri oziroma nekako odseva trenutne razmere.
Kakšen vpliv imajo politične, posebej strankarske in vladne odločitve na vsakdanje življenje državljanov, zlasti na področjih gospodarstva, zdravstva in izobraževanja?
Ja, zdaj rekel bi tako, vlada je z napihovanjem proračunov, vemo, da smo zdaj v 2-3 letih te vlade prišli do rekordnih številk 17-18 milijard, ki jih v preteklosti nismo bili vajeni, v bistvu v času globalne inflacije delovala še bolj inflatorno. Ta inflacija je potem zelo prizadela v bistvu ravno srednji sloj in te socialno občutljive, na katere se sicer aktualna vlada zelo rada izgovarja pri opravičevanju svojih ukrepov. Potem, če gremo naprej, imamo izjemno neprivlačno že tako davčno okolje, ki z vsemi že opravljenimi in še napovedanimi spremembami postaja še za odtenek bolj nepredvidljivo in neprijazno. Zdaj, kar se zdravstva tiče, ne, pa namesto iskanja nekega pravega ravnotežja med javnim in zasebnim, se pravi dopolnjevanja s koncesijami tam, kjer pač javno ne pokrije več, v bistvu prisiljuje zdravnike, da se v štartu odločijo. Bodo torej v javnem sektorju, bodo v zasebnem, po drugi strani ne, pa javnim zavodom, ki jim na določenem področju zmanjka strokovnjakov, še vedno omogoča posebno sklepanje pogodb z zasebniki, oziroma če sem plastičen, ukolikor se zdravniki med seboj na neki specializaciji dogovorijo o masovnem izstopu iz javnega sektorja, je to pravzaprav tiha privatizacija zdravstva, samo da je pač ta aktualna vlada ne upa tako reči. Glede šolstva pa sem prepričan, da je to v bistvu naslednji veliki sistem, ki bo počepnil po slovenskem zdravstvu, kjer to že gledamo in še nekaj, ne. Zdi se mi predvsem problem aktualne vlade v vzpostavljanju temeljnega nezaupanja v neko neodvisnost institucij. Govorimo o policiji, o tožilstvu, tudi recimo o različnih nabavah helikopterjev, oborožitve in tako naprej, kjer se zdi, ne, da se kaj premakne dejansko šele, ko se na primer tožilka Gončin namesto na policijo ali pa na tožilstvo obrne, ne vem, na Knovs, ne, pod vodstvom opozicije oziroma poslanca Janeza Žaklja, ali pa da se nek konkreten razpis, kot so ti helikopteri, razveljavi šele potem, ko ima Jernej Vrtovec nujno sejo Komisije za nadzor javnih financ.
Ja, zanimive povezave. Mogoče ob tem še, kolega Mirko Majer, katere strategije menite, da bodo politične stranke uporabile v prihodnjih mesecih, da bi pridobile širšo podporo volivcev?
Zdaj tako je. SDS je v ugodni poziciji, ima kar udobno vodstvo na vseh anketah. Mislim, da je njihova glavna naloga ta hip neke vrste pasivizacija leve volilne baze, se pravi utrujanje recimo levih volivcev do tiste odločilne volilne nedelje. Prepričan sem, da bi to lahko šlo tudi z neko serijo referendumov, bomo videli. Na drugi strani se mi zdi, in to že opažam na kakšnih pogovornih večerih koalicijskih strank, da se bo levi pol poslužil pravzaprav preverjene formule in to je nekakšno strašenje, mahanje z vrnitvijo Janeza Janše. Tisto, kar je pa tu v nekem brisanem umestnem prostoru, pa so manjše stranke na obeh polih, so v nehvaležnem položaju, namreč tudi globalno, morda zdaj z izvolitvijo Donalda Trumpa, ki je šla kar gladko, niti ne z neko malenkostjo prednosti, je ta nekoliko bolj robata, groba, morda tudi na trenutke izključevalna politična govorica dobila neko potrditev v mainstreamu, kar pomeni, da na nek način časi niso tako zelo naklonjeni različnim domačim projektom, ki govorijo o sodelovanju, vendar pa gre tukaj hkrati nek moj apel ali pa razmislek volivcem, namreč ukolikor bojo razmislili na volilno nedeljo tudi o ponudbi manjših strank na obeh političnih polih, bodo s tem omogočili, da bo v kombinacijah za mandatarja po volitvah več imen, več kot le dve, na primer, kar pa bo dobro, se mi zdi, za slovensko demokracijo.
Desnemu bloku iz februarske izdaje Utrip družbe, ki jo je objavil raziskovalni inštitut Janez Evangelista Kreka, zanimivo kaže tudi boljše desnemu bloku.
Zdaj tako, na prejšnjih parlamentarnih volitvah 2022 smo imeli razmerje, če gledamo res tradicionalno, leva sredina, desna sredina, se mi zdi 53 proti 35 mandatov. Jaz sem prepričan, da že zaradi skrajno neučinkovite aktualne vlade se bo to razmerje na prihodnjih volitvah spremenilo in približalo v korist desne sredine, vendar Tudi ta anketa, na katero se nanašate še vedno, če gledamo zgolj tradicionalne politične produkte, se mi zdi, da daje rahlo prednost levi sredini 42-39. Lahko se seveda pri tem pogovarjava, kam točno gre, naprimer 7 glasov desnice, ne, ki tudi kaže na preboj v parlament. Prepričan sem, če skušam dati že kar odgovor, da je to tistega tipa antisistemska stranka, ki bo v vsakem primeru, ne glede na to, kdo oblikuje vlado, v opoziciji vsaj formalno, bi pa lahko verjetno tako z levim kot z desnim polom ali pa mandatarjem sklenila neko obkoalicijsko sodelovanje. Tako da mislim, da ta hip smo še vedno v razmerah, ko leva sredina uživa nekaj mandatov prednosti, je pa res, da bo šlo verjetno na naslednjih volitvah na milimetre med vsemi akterji.
Gotovo pa bi bilo smiselno povezovanje manjših strank, da ne pridemo spet do drobljenja glasov.
Ja, jaz mislim, da smo velikokrat šli v to šolo v zadnjem desetletju ali pa v zadnjih 15 letih in videli, kaj nam je v bistvu tudi dogajanje, vedno pestro dogajanje na levem polu pokazalo, kaj pomeni pretirano drobljenje glasov. To je tista izkušnja Šarčeve vlade, ki potem ni zmogla do konca brez neke nadkoalicijske podpore levice. Tako da absolutno, kjerkoli ne, se bo možno temu drobljenju glasov izogniti, bo to v korist. Pogrešam več zavestnih odločitev, da se nekoliko posamični egi umaknejo v ozadje in da se nekako da v ospredje korist države.
Pogovor s političnim komentatorjem Mirkom Majerjem je posnel Alen Salihovič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici bo jutri koncert v glasbenih pesmi Ljubke Šorli. Poezijo je v bogati dediščini pesnice in učiteljice, soproge v času fašizma preganjenega Lojzeta Bratuža, za to priložnost izbral David Bandel, v glasbi pa Patrik Kvadžato. Krstne izvedbe v glasbenih pesmi na teme narave, čustev in razmišljanj o svetu bodo izvajali protagonisti z obeh strani meje. Več kot 200 pevcev otroških in mladinskih pevskih zborov, ki jih bo spremljala 17-članska inštrumentalna zasedba. Koncert je del uradnega programa letošnje Evropske prestolnice kulture, potekal bo prav na 115. obletnico rojstva Ljubke Šorli. Več o njej predsednica kulturnega centra Lojze Bratuš, Franka Žgavec.
Ona je bila članica naše skupnosti, živeli smo z njo, vasli smo z njo, izobraževali smo se z njo. Ona je bila vedno prisotna na naših preveditvah, v naši skupnosti in seveda je ostala globoko v našem spominu. In zato se tudi z veseljem spominjamo, sodelujemo z Forumom slovanskih kultur in si prizadevamo, da tukaj ovrednotimo njeno delo tudi danes po tolikih letih, ko je že pač odšla v večnost.
Koncert sodi v okvir projekta Ljubkina pot, ki je čezmejna literarna pot poezije in enakopravnosti.
Ponoči bo na Primorskem večinoma jasno, drugod zmerno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 pa do -11 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem precej jasno, burja bo čez dan slabela in do večera večinoma ponehala. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem do okoli 8 stopinj Celzija. Obeti v četrtek, petek in soboto se bo nadaljevalo suho in dokaj sončno vreme. Jutra bodo še dokaj hladna, popoldnevi pa postopno nekoliko toplejši. Še temperature po Sloveniji ob 18. Koper 3, Nova Gorica 2, Celje, Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto, Kranj, Bovec, Vrhnika, Črnomelj, Litija, Velenje in Lendava 0. Logatec in Maribor -1, Slovenjgradec -2, Babno Polje in Rateče -4, Listca -6, Kredarica pa -11 stopinj Celzija. Le obvestilo, da so zaradi zimskih razmer na cesti preko prelaza Vršič obvezne verige, sicer pa na cestah trenutno ni posebnosti. Želim vam previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Štefan Iskra. Ura pa je 18:25.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.